Nyt me hiljentyisimme yhdessä sitten rukoukseen tämä Paavalin sana edessä. Kiitämme jälleen, Herra Jeesus Kristus, siitä, että sinä, kun sinut korotettiin isän tykö taivaan kirkkauteen isän oikealle puolelle, annoit meille sanan. Ja annoit meille myöskin Paavalin kirjeet, ilmestyskirjan, evankeliumit. Ja kiitos, että sinä pyhän lähettämäsi pyhän hengen kautta olet säilyttänyt ne meille luotettavalla tavalla sieltä 2000 vuoden takaa. Me rukoilemme nyt, että me olisimme samassa hengessä tekijän kanssa, yhdessä opiskelemassa galattalaiskirjeen 1. ja 2. lukua tuokion ajan. Anna sen sanasi, siinä olevan sanasi, vaikka ensimmäistä tuntuu, että se ei kosketa meitä ollenkaan, se ei ollenkaan sivua meidän huoliamme. Meidän ajatuksiamme, anna meidän löytää siitä sinun puhuttelusi meille tässä ja nyt. Auta meitä syventymään ja juurtumaan Raamatun sanaan läpi koko elämämme. Olla aina opetuslapsiasi, sanan opetuslapsia. Aamen. Nyt minulla on sellainen idea jatkossa. Kun tässä on määritelty tämän Paavalin kirjeen aihe, mehän aloitimme sillä hänen käyntikortillaan, jossa hän sanoi, mikä on se evankeliumi, jota hän julistaa, ja tässäkin hän toistaa, hän tajuaa, että kirjeen vastaanottajat, että mekin, jotka kuulumme näihin kirjeen vastaanottajat, mekin niin tavattoman pian poikkeamme pois, yllättävän pian äkkiä käännymme pois tuosta Kristuksen armosta johonkin toisenlaiseen, muka parempaan, ja meidänkin keskellämme vääristetään, me saamme ottaa asian aina kirjaimellisesti, vääristetään Kristuksen evankeliumia. Hyvin paljon on sellaista kristillistä opetusta ja julistusta, joka vääristelee evankeliumia. Se on tietysti aika pelottava väittää näin Suomenkin kirkossa, suomalaisten herätysliikkeiden parissa, meidän hengellisissä kokouksissa. Mutta meidän pitää lähteä aina liikkeelle siitä, että Raamattu hyvin terävästi valaisee myöskin ei vain 2000 vuoden takaisia tapahtumia, vaan se tavalla tai toisella myöskin valaisee meitä tässä ja nyt. Meidän järjestöjämme, kirkkojamme, seurakuntiamme, hengellisiä liikkeitä. Eikä ajatella, juuri oli silloin muinoin, eihän me enää. Kyllä me enää, mutta me emme tahdo löytää sitä, mikä meitä vääristelee. Ja sitten niin kuin huomaatte, 8. ja 9. jae tulee hyvin terävä väite, että ei ole olemassa muuta kuin yksi totuus. Ei ole olemassa useampia teitä. Totuuteen. Useampia valoja on yksi ainoa. Ja nythän meistä olisi, ajatelkaa, kuinka fantastista olisi meillä tähän kelloon, missä ilmestyisi enkeli. Hän on, mehän aivan läävälleen siinä tilanteessa. Nyt Paavali sanoi, kuka, vaikka enkeli ilmestyisi, älkää ihmeessä uskoko siihen enkeliin. Lukatkaa heti koettelemaan sitä enkeliä. Mikä sen enkelin asia on? Kristitty ei tunneta siitä, että hän innostuu johonkin ulkona, vaan hän aina tietysti, mikä asia, mikä sisältö, mitä sä haluat sanoa? Tämä on aikamoinen haaste meille. Olen itse monta kertaa miettinyt, että tämä on hyvin profetaalinen teksti, sillä eräänä päivänä yön rukoiltua eräs 40-vuotias kauppias vuoren luolassa ollessa, hän on lähtenyt kaupungin melusta läheiselle vuorelle, hän oli näin rukouksessa, kun hänelle ilmestyi kirkas valo olemaan. Myöhemmin sanottiin, että se oli enkeli Gabriel, joka ilmestyi hänelle. Ja kirkas valo olento tuli hänen kohdallaan, että ota ja lue, ja painoi hänet siihen, niin kuin nöyryytti hänet maahan ja tomuun. Tiedättekö, kuka oli tämä kauppias? Muhammed. Koko islam on alkanut siitä, että taivaasta tuli enkeli, joka julisti toisenlaisen evankeliumin Muhammedille. Niin, että Muhammed saattoi sanoa, että Raamattu, Uusi testamentti on väärennetty, mitä Paavali puhuu on väärennetty, Korani, niin on oikea evankeliumi, sanoma ihmiskunnalle. Korani on lopullinen täyttymys, eli te ymmärrätte, että on aika jännä kohta tämä Paavalin kirjeen kohta. Se on siinä mielessä todella 600 vuotta myöhemmin tämä kirjaimellisesti tämä varoitus. Piti vain tällä hetkellä 1 miljardi ihmistä meidän parissa vannoo Muhammedin evankeliumin nimeen. Eli tämä on meidän, ei nämä ole suinkaan turhia asioita, mitkä meidän edessämme. Sama tänä päivänä on kaiken näköisiä, jotka väittävät, että tässä on se todellinen totuus Kristuksesta. Vaikkapa nyt joku tieteen nimissä, yliopiston dosentti, sanoo, että tämä on se totuus. Yhteishautaan hänet heitettiin. Ja kukaan tiedä mitään sen jälkeen.
Tämä on vääristelty Kristus. Tämä on toinen evankeliumi. Tätä ihmiskunnan nyt tarjotaan totuuden, tieteen, tutkimuksen nimessä. Eli kyllä nämä jakeet 8 ja 9, nämä on todella päivän polttavia. Joko me heittäydymme sen evankeliumin varaan, josta Uusi testamentti meille todistaa, josta Paavali meille terävästi kirjoittaa, tai sitten me valitsemme jonkun toisen hyvän uutisen, jonkun, joka vapauttaa meidät, tekee meidät onnelliseksi, vaikuttaa meissä myönteisiä, eheyttää meitä, parantaa meitä, juuri niin. Kaikkia sitä voivat vaikuttaa nämä muutkin hyvät uutiset kuin vain tämä evankeliumi Kristuksesta Jeesuksesta. Ja sitten te näette kuinka hän panee noin rajut sanat. Anateema, siinä on tuo kreikkalainen sana anateema, kirottu. Ajatelkaa, se kohdistuu koko islamiin, kirottu. Mutta sen saa tehdä Jumala, eikä me. Emme lähde muslimeita kiroamaan, ei sinne tullut ilmeen. Me voi ollenkaan rakastaa heitä ja palvella heitä. Kyllä siinä on hyvin rajusti sanottu tuossa 9. jakeessa. Ja sitten tulee tämä meidän henkilökohtainen tilanne. Ihmisten suosio. Jokainen meistä, joka on opettaja tai julistaja, aiku tekisi mieli aina kuulijoitte leonalle vähän kovittaa. Eikä sanoa liian suoraan ja ikään kuin nähdä liian terävästi läpi. Koska jos me olemme aidosti Jumalan sanan äärellä ja meillä on todellinen julistaja, me joka kerta koemme, että minut riisutaan. Mä annoin juuri Martalle luettavaksi. Martta istuu tuolla takana. Niilo Gustav Malmerin ja Paavo Ruotsalaisen kohtaamisesta 1830-luvulla Nivalassa. Ja siinä kertomuksessa tämä Niilo Gustav Malmerin suuhun on pantu. Minä koin, että se oli totta, mitä se Paavo Ruotsalainen. Minä koko ajan löin vastaan. Minulla ei ollut nöyryyttä, koska hän riisui minut alastomaksi sienastisesta kristillisyyden varustuksesta. Ja minä en tahtonut nöyrtyä hänen sanoa, vaikka minä tajusin, että ne sanat oli totta. Ne paljastivat minut. Tämä on aina silloin, kun me olemme aidosti Jumalan sana edessä. Sana on kuin terävämpi kuin kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi ja mä koen, se aina ottaa kiinni tavalla taikka toisella. Se ei ole minun suosiota, minun suosiollisen haluni mukaista. Ja siinä ei pyydetä olla meille, mielistellä meille. Ja silloin, jos me mielistelemme toinen toisia, me sanamme, emme ole Kristuksen, mutta eihän me silloin pääse seurakuntavirkaan. Kukas minua kappalaista tai kirkkoherraksi valitsi, jos emme osaa mielistellä? Ei kukaan. No, ollut yhdessä kirkkoherran vaaleissa, oli silloin VT-kirkkoherrana, ja tajusin, toinen pappi, kolmannella, se osasi niin mielistellä, virret ja kaikki oli valittu. Ja sitten se rovasti kanteli, se puhui ihan rehellisesti ja totunut, eihän sitä rovasti kanteletta valittu kirkkoherraksi, vaan tämä mielistelee. Ja jos kutittaa sitä suomalaista seurakuntaa, maalaisseurakuntaa, jos oli VT-kirkkoherra. Kyllä tämä on kukaan, niin nämä on niin päivän polttavia. Tämä nyt liittyy tietysti tämmöiseen virkaan, mutta kaikkialla muuallakin elämässä, työelämässä ja kaikkialla. Ei ole helppo olla rehellinen, aito ihminen. Me joudumme hyvin helposti paljon kärsimään muustakin syystä kuin vain uskomme tähän. Ja sitten tässä tulee vielä terävämpi tämä 11 jae. Minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole myöskään ihmisten mukaista. Mainitsin jo teille eilen Werner Söderströmin kustantamasta vanhasta kirjasta Minun Jumalani, jossa suomalaiset julkishahmot kertovat, mikä on se heidän Jumala. Se on heidän oma tekoinen, se on ihmisten mukainen Jumala. Ei se ole Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, vaan se on se, mitä he kuvittelevat, että se Jumala, johon he haluavat uskoa, on. Se on itse tehty vastoin toista käskyä, älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, tai ensimmäisen käskyn B-osaa. Ja sitten viimeinen. En ole sitä ihmisiltä saanut. Me olemme saaneet. Meillä se on tässä. Meille se on tullut suullisessa julistuksessa, mutta alun perin se on suoraan ilmoitettu Paavalille niin kuin apostolille. Jeesus sen henkilökohtaisesti ilmoittanut sen ihmeellisen uutisen koko ihmiskunnalle ja koko maailmalle. Tämä on se lähtökohta. Nyt me vielä katselemme tästä eteenpäin. Me teemme tämmöisen nopean yleissilmäyksen tähän jatko-osaan. Aika rajumaan mennä sen nopeasti tuosta meidän ohitsemme. Me saamme tuon yleiskuvan kalattalaiskirjeen jatkossa, kun on kalvolla kuitenkin. Sitten nimittäin tässä ensimmäisen luvun 13 jakeesta alkaa hyvin sellainen meille taas niin kuin ensilukemalta vieras näköala. Eli tämä kirjeen kirjoittaja alkaa niin kuin omaa elämänsä paljastaa toisille. Ja on hyvin, mä otan tämän noin yleiseksi totuudeksi, aina Jumalan sanan äärellä minun henkilökohtainen suhteeni.
Ja mitä siinä tapahtui? Tämä on siis Paavalin kääntymiskertomus. Hän kertoo, miten hän tuli Jeesus uskoon. Hän kertoo, mitä hän oli ennen uskoon tuloa, ennen kuin hän kohtasi henkilökohtaisesti Jeesuksen. Hän oli innokas, hän oli älykäs, hän oli toiminnan, hän erottautui porukasta, nuorten joukosta. Hän oli päänä, kunkkuna siellä, pääsi paljon pitemmälle kuin useimmat muut. Ja sitten hän kertoo, kuinka kaiken taustana on Jumalan valinta, Jumalan kutsu armon kautta näki hyväksi. Sitten käyttää uskon tulosta sanaa erittäin hyvä. Ei se, että minä sain rauhan, minä tulin uskoon ja minusta tuli onnellinen niin. Ei, vaan minä tulin uskoon. Miksi? Että Jumala näki hyväksi ilmaista minussa poika. Että minusta tulisi tämän ajan keskellä ihminen, joka tuo esille Jeesuksen Kristuksen tavalla tai toisella. Se on tulla uskoon. Minä en tule itseni takia uskoon, vaan hänen majakakseen valoksi tai vuorella olevaksi kaupungissa. Aika rohkea väite meille, aikamoinen haaste, jolle me haluamme, että Jeesus palvelee minua, Jeesus hyödyttää minua, Jeesus jalostaa minua, Jeesus tekee minusta jotakin. Ja kyllä hän tekeekin. Hän haluaa, että minun läpi, olen niin kuin reikä tuossa ovessa avaimen läpi, minun läpi loistaa Kristuksen valo tähän pimeään maan. Ja siinä on evankeliumi silloin kesken. Sitten jatkuu. En alun pitäenkään kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä. En lähtenyt ylös Jerusalemiin. En lähtenyt kutittamaan muita hengellisiä isiä ja äitejä. Hän meni sinne 3 vuodeksi yksinäisyyteen Arabiaan. Näin on tulkittu. Ja sitten 3 vuoden kuluttua hän kuitenkin tutustui. Ja siinä sitten kerrotaan hänen yhteydenotostaan sen ajan hengellisiin johtajiin. Siellä on hyvin mielenkiintoinen ajatus siitä, kuinka huhu lähtee liikkeelle, että nyt tämä vainoo ja julistaa sitä uskoa, jota hän ennen hävitti ja hänen tähtensä Paavalin tähden ylistetti. Ja nyt jos meillä olisi aikaa, nyt olisi tavattoman kiva panna kierros käyntiin. No kuule, millä tavalla sinun elämässäsi Jumala on nähnyt hyväksi ilmaista sinussa Jeesuksen? Eli miten sä oot kohdannut Kristuksen? Miten olet tullut uskoon? Osaatko kertoa siitä? On aivan varma, että jokaisen kohdalla asia on täysin eri kuin toisella. On yksi ainoa Paavalin kaltainen kääntyminen, vaikka kuinka menisit nykyisen Damaskon portille odottaisit, että Jeesus ilmestyy, ajaisit vanhanaikaisilla vaunuilla sinne, tai millä Paavali tuli sieltä Jerusalemista vainoamaan. Ei varmasti ilmesty, eikö niin? Kunkin meidät Herra on kutsunut aivan omalla persoonallisella tavallaan, ja vetänyt puoleen, antanut kääntymisen armon, antanut uskomisen armon ja lahjan meidän elämäämme. Ja sitten hän kertoo sitä jatkoajasta ja Jumalan korkea koulusta, mikä hänelle siitä seurasi. No, meillä ei ole nyt mahdollisuus lähteä tähän, mutta tämä on tarkoitus, että me voisimme kertoa. Ja jokaisen julistajan pitäisi voida kertoa, joka opettaja julistaa Jumalan sanoa, miten sä oot tullut uskoon. Tai miten Herra on nähnyt hyväksi ilmaista sinussa pois. Tietysti kaikki eivät ole olleet turuttomana ollessa tällaisia kristillisen uskon vihollisia. Niin kuin Paavali on ollut aivan siis suorastaan vainoamiseen asti. Siis halveksunut ja inhunut kaikkia, mitä liittyy Jeesukseen Kristukseen. Tämä oli se seuraava jakso. Sitten se jatkuu tämä ikään kuin Paavalin elämäkerta, koska tässä kirjeessä on koko ajan kysymys hänen Jumalan seurakunnan erään kaitsijan arvovallasta, hengellisestä arvovallasta. Häntä pantiin halvalla, häntä halveksittiin. Ja sitten hän kertoo tilanteesta 14 vuotta myöhemmin. Emme tiedä, tarkoittaako se sitä Keefaa luona käyntiä vai tarkoittaako se kääntymisestä. Jos Paavali on kääntynyt vuonna 33, niin nyt ollaan 40-luvun loppupuolella. Eli ehkä juuri vuodessa 48, sillä vuonna 48 oli Jerusalemissa apostolikokous. Apostolin teot 15 luku, että todennäköisesti tämä viittaa siihen apostolikokouksiin, josta apostolin teoissa kerrotaan. Ja siinä hän menee sinne ilmestyksen johdossa, hän esittää siellä näille apostoleille, esittää evankeliumin, jota hän julisti yksityisesti. Ja sitten hän kertoo, kuinka siellä on jatkuva henkien taistelu. Missä uskovat on, siellä on aina riita, jos on aito uskovien yhteys. Ei voi olla uskovien ryhmää, etteikö siellä ennemmin tai myöhemmin olisi valheveliä, jotka luikertelevat ja alkaa jännittää. Täysin mahdotonta. Näin se on ollut 2000 vuotta, näin se on meidänkin aikana. Niin, juuri valitettavasti. Me ole sen parempia, emmekä sen pahempia ja kummempia kuin alkuajankaan kristityt. Sillä katsokaa, meissä koko ajan käydään taistelu henkilökohtaisesti ja meidän yhteisöissä. Ja nyt Paavali pitää yhtä, ei että meillä on rauha keskenämme, vaan emme hetkeksikään alistuneet antamaan myötä, että evankeliumin totuus säilyisi. Evankeliumin totuus on numero yksi, se on kunkku. Se on peruskysymys, sen esillä pitäminen. Tietysti ongelma on se, että sinä sanot, että se on evankeliumin totuus toi, ja tämä sanoo, että evankeliumin totuus on tämä, ja ota siitä sitten selvä. Me olemme aivan eri mieltä siitä, mikä on evankeliumin totuus. Tämä on muuten tietysti tahattoman kipeä ongelma. Minulla on eräs sellainen kalvo, joka itseäni hyvin voimakkaasti puhusteli. Tutustuin tuohon Tiilokustaa Mantelin tällä viikolla ja lueskelin hänen palava kynttiläinäni. Tiilokustaa Mantelin puheesta. Minusta se on erittäin hyvä huomaatte. Jos, ystäväni, elämäsi tie joskus nousee aivan pystyyn, niin et ymmärrä, minne lähtee ja mistä päästä eteenpäin, kun toinen neuvoo sinne toinen tänne. Etkä tiedä, kumpi on oikeassa, kumpi väärässä. Muista, että on yksi, joka sanoo, minä olen tie. Jos kaikenlaiset eksyttävät ajatukset pimittävät mieltäsi, etkä tiedä, mikä on totta, mikä valhetta, vaan tuskastuneena kysyt, mikä on totuus. Kuuntele silloin sen Herran ääntä, joka todistaa, minä olen totuus. Ja kun kuoleman kauhut sinua ympäröivät, ja sen jäätävä kylmyys tuntuu sydämessäsi, kun kaipaat elämääsi itsessäsi ja ympärilläsi, etkä mistään löydä kuin kuolemaa vain. Kun päiväsi loppuu ja ilta joutuu, ei näy muuta olevan edessäsi kuin pimeä mykkähauta. Kuule, ystävä, vielä silloinkin elää hän, joka sanoo, minä olen elänyt. Ja totisesti tämäkin kohta on noussut valtavien uskovien keskinäisten jännitysten ja ristiriitojen keskellä. Te olette ehkä nähneet sen näytelmän 30 hopearahaa, joka kertoo juuri Niilokustaa Malmbergin elämässä ja hänen ympärillään riehuneesta rajusta taistossa. Uskova nousee uskovaa vastaan. Eli kyllä nämä on hyvin kipeitä nämä kysymykset. Nyt kun me olemme alkukirkon tilanteessa, ensimmäisessä luvussa Paavali vainoa, ensimmäisessä luvussa Galatian pariin on menneet eksytys, toisessa luvussa hän on Jerusalem, sielläkin on luikerellut valheveliä uskovien joukkoon. Ja kyllä tämä taistelu on ollut silloin ja se on tänäänkin. Ja silloin meidän on hyvä, mutta meillä on Jeesus. Ja kun me luomme katseemme Jeesukseen, Kristus, kyllä kutiin pitää sinne. Ja meidän on tarvitse pelätä. Mutta heti kun me lähdemme katsomaan jotain muuta, olemme vaarassa astua harhaan. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täydeksi tekijään Jeesukseen. Silloin meillä on hyvä mieli. Ei meidän tarvitse pelätä. Ja tätähän tämä Niilokustaa Malmberginkin lause, tai koko tämä hänen hieno puhe katkelmansa, jonka löysin sieltä, niin sitähän se haluaa meille julistaa. Pidä niin, että kuulet hyvän paimenen äänen. Ja tajuat, että se on Jeesuksen ääni, joka puhuu. Silloin käytä sanaa. Käytä sanaa. Lue sanaa. Ja lue erikoisesti galattalaiskirjettä ja roomalaiskirjettä. Niistä pyhä henki on kuin lataamalla latannut uskomme ydintotuuden Jeesuksesta siihen. Näihin kahteen asiaan. Mutta varo korintolaiskirjeen 12 ja 14 lukua. Siitä lähtee tämän päivän harhat ja eksytykset. Niihin ei kannata liikaa kiinnittää. Ne on aivan epäoleellisia asioita, joita niistä taas sanoo. Mutta niistä kaikki on kauhean kiinnostunut. Nyt mä oon hyvin ahdistunut monta kertaa. Miksi sivuasiat tulevat pääasiaksi? Ja galattalaiskirje vie meidät aivan perusasioihin, aivan ydinasioihin. Tällainen on tämä taistelu. No se jatkuu sitten tässä eteenkin päin. Tämä kamppailu. Aika itse varmasti Paavali sanoi, ja nuo, joita jonakin pidettiin, millaisia lienevät olleet, ei kuulu minun jumalaikato henki. Eli emme me pokkuru. Meillä on täällä tansanialainen piispa. Hän oli illalla täällä ja on nyt Yrjö Vilhusen kanssa käymässä kaupungissa ja tulee ihan pian. Tietysti hänellä on se piispan paita tässä ja piispan risti. Ja tietysti osoitammehemme kunnioitusta. Se on arvokasta, että Jumalan seurakunnalla on näitä virkoja ja viranhoitajia. Olemme kiitollisia Olavi Rimpiläiset tämän hiippakunnan piispa. Mutta ymmärrättekö, meidän täytyy koko ajan niin kuin kamppailla siitä, että mekään emme katsoisi henkilöön kuitenkin. Me aina etsimme niin kuin sitä ydintä. Emme pokkuroi. Kun ei Jumalakaan katso. On arvossa pidetty ja seurakunnassa tarvitaan näitä arvossa pidettyjä. Ja sitten hän kertoo, kuinka tapahtuu työnjako, mene sinä oikealle, minä menen vasemmalle. Eli Pietari ja nämä lähtivät julistamaan ympärileikatulle juutalaisille ja hän Paavali lähti pakanoiden pakanoiden keskuuteen. Ja nyt on maailman lähetys siinä meidän edessä. Me näyttää, että toiset on lähetysihmisiä, toiset on evankeliumissa sisälähetysihmisiä. No ei meidän tarvitse riidellä keskenään. Vaikka itse olen sitä mieltä, että lähetys on aina kuningasasia. Sen tulee ajaa aina yli Suomen evankelioinnista. Minulla on aina tärkeämpi kuin Suomen evankelioinnin. Sen takia, että tätä maata on evankelioitu 1000 vuotta. Ja jokainen meidän täyskasvuinen on suurin piirtein ainakin yli 90 käynyt rippikoulun, saanut perustiedon. Ja meillä on tällä hetkellä 1 miljardi ihmistä, jotka eivät kertaakaan ole vielä kuulleet. Vaikka nyt tämän tansanialaisen piispan Maaran hiippakunnassa, siellä on niitä laaksoja, mä kävin siellä nyt lokakuussa. Siellä on alueita, joissa koskaan julistettu. Kukaan ei ole koskaan käynyt julistamassa evankelioita. No, satoja tuhansia tällaisia ihmisiä silläkin alueella tanssa, sillä syrjäkylmillä. No on aivan selvää, että silloin nimenomaan meidän suomalaisina kristittyinä pitää kuningasasiana pitää, että evankeliumi tulisi julistetuksi tämän sukupolven aikana pakanain kaikkien kansojen, kaikkien ihmisten korviin edes kerran. Kaikki suomalaiset ovat edes kerran kuulleet. Se on sitten eri asia, useimmat nauravat ja pitävät hulluutena ja typeryytenä sitä, eivätkä välitä meidänkin läheisistä, omaisista, rakkaista. Ja on aivan selvä, että me kannamme huolta siitä. Ja me toivoisimme, että heille maistuisi evankeliumi, ottaisivat lasta. Ja hän antaa voiman, Herra antaa meille sen tarvittavan voiman siihen uskolliseen esirukoukseen ja palveluun. Ja siinä on sitten vielä tämä veljen käsi ja sitten köyhien muistaminen, että koko ajan tulee olla tämä avoin sydän niille, jotka fyysisesti, aineellisesti kärsivät meidän keskellämme. Tämä on hyvin hyvä, mutta hyvin käytännön kuva tästä kaikesta. Kaikesta, mitä on ollut siellä, se palvelu. Ja sitten se viimeinen asia, joka tässä meillä tänään on, ja me yritämme poimia sieltä yhden, on tuo aika nöyryyttävä asia. Älkäämme olko liian sidottuja meihin hengellisiin johtajiin, auktoriteetteihin. Siinä te näette, että ei ole niin suurta hengellistä isää, etteiköhän saattaisi kerrata kaikkia romaa. Sinähän kerrotaan, kuinka Pietari tulee Antiokiaan. Ja sitten, miten hän lankeaa syntiin. Lankeaa ulkokultaisuuteen, joka on ylpeyden, omahyväisyyden sekoitusta, itsensä korottamisen. Mä en voi olla sun kanssa tekemisen. Sä et ole tosi uskova. Tästä ja tästä syystä. Ja se tempaa mukaan. Siinä on hyvin voimakas sana tuo tempaa mukaansa. Jälleen te näette, kuinka haurastaa meidän uskovaisuutemme. Kuinka helposti meidät puhalletaan noin, meidät puhalletaan. Jos Pietari, jonka piti olla kallio, pylväs, jos hänkin oli vielä 20 vuotta helluntai-tapahtuman jälkeen näin horjuva, siis tämä on tapahtunut vuoden 48 jälkeen, sen apostolikokouksen jälkeen, niin se on ymmärretty, koska se on järjestyksessä tuossa. Vielä 20 vuotta, siis koko, siis ei kukaan meistä vanhinkaan uskova ei saa olla liian varma näissä. Katsokoon se, joka luulee seisovansa, ettei lankea. Ja siinä me ollaan. Ei vaelletakaan suoraan evankeliumin totuuden mukaan, jonka olen siinä alleviivannut. Siinä on tämä sisällä. Ja nyt mä lähtisin teidän kanssa pohtimaan, että mikä on se suora evankeliumin totuus, joka on meidän aikamme uhka. Ja nyt mä käyttäisin siinä apuna muutamia kalvoja. Eräitä esimerkkejä. Ne on tietysti hyvin rajattuja, mutta itse olen näistä innostunut. Tallensin tällaisen lehtileikkeen sanalehdestä, niin kuin näette, yli 2 vuotta sitten. Ja siinä tämä ihminen kertoo siitä, kuinka hän on hyvin samaa mieltä jonkun edellisen ihmisen kanssa, jonka vastauksen, mutta siihen me tartumme, jonka kirjoitukseen tämä on niin kuin jatko. Sitä en kertoo. Itse olen tullut uskoon 15-vuotiaana erään niin sanotun vapaan suunnan piirissä. Olin ylionnellinen löydettyäni kestävän perustan elämälleni ja elävän uskon Jeesukseen. Ja nyt tulee se meidän tämän ajan uskovien eräs harha. Pian jouduin kuitenkin mainitsemaasi ansiokierteeseen. Se hiipi kuin varkain elämääni, kun aloin oppia ihmisten asettamia mittoja ja raamoja, joiden mukaan minun odotettiin käyttäytyvän seurakunnassa. Ja mitäpä ihminen ei tekisi tullakseen hyväksytyksi. Vaivuin todella ankaraan lain noudattamiseen ja aloin arvottaa sen mukaan muitakin ihmisiä, evankeliumisobjekteja, hyvin ja pahoin. Ja tämä näyttää olevan yleinen sellainen surkea ansa meidän elämässämme ja uskovien parissa. Me ollaan koko ajan niin kuin mittaamassa toisia, mutta hyvin ulkokohtaisin mitoin. Jos joku ei käyttäydy, joku ei ole pukeutunut, joku sanoo jotakin, niin se on heti hyvin helposti tulee ohjakset, tulee roipat. Se on aivan eri asia, että me sisäisesti harhaudumme. Siitä ei ole nyt kysymys, vaan tämmöistä ulkonaisesta samaan ruotuun panemisesta, samaan muottiin valamisesta uskovien parissa. Sitten hän kertoo Bo Järtsin kalliopohjasta, ja sitten sitä lukiessani ensin hämmennyin, sitten kauhistuin ja lopulta järkytyin, kun tajusin uskoni muuttuneen sarjaksi pakoonomaisia omavanuskaita rituaaleja, jotka Jumalan edessä ovat kuin inhottava likainen vaate. Mitä iloa sellaisesta uskosta olisi? Sitten hän kertoo siinä, miten hänelle armo kirkastui. Se on ensimmäinen. Tai otan toisen. Tämä on vähän vanhempi lehtileike, joka kuvaa myös. Se on kuopiolainen. Tämä on vuodelta 79 myöskin sanalehdestä. Johannes Kuivalainen, tiedät, sattuuko teistä kukaan tällaista edes tuntemaan. Ja sitten hän kertoo, kuinka aluksi silloin, kun ihminen tulee usko, hän yleensä näkee synnekseen vain ne pahat teot, jotka hän on tehnyt. Hän katuu niitä ja luopuu niistä, luulen sen jälkeen olemassa vapaa kaikesta. Vasta vuosien varrella hän oppii näkemään, miten perin turmeltunut ihminen itsessään on. Ei hänessä paljon hyvää ole, vaikka elämä ulospäin näyttäisi koko lailla siistiltä, Johannes Kuivalainen sanoo. Hän itse on ollut uskossa yli 30 vuotta. Kun aikaa kuluu kristitty usein, ja nyt tulee tämä, usein alkaa elää uskoa ikään kuin se olisi kovaa ponnistelua, yrittämistä ja suorittamista. Sitä vain yrittää kynsin ja hampain tulla paremmaksi ja kelvollisemmaksi sekä ihmistä että Jumala edessä. Ei sitten ole ihme, että tällaisessa uskossa väsyy ja on lopulta ihan hajoamistilassa. Ja mä väitän, että tämä, mitä tämä Johannes tässä kertoo, on yllättävän yleistä tuota uskovien pari. Se on vähän toisilla sanoilla sanottuna tämä, mihin koko Galatian seurakunta oli nyt tämä uskovia lauma syöksemässä. Pois evankeliumin tuomasta armosta ja levosta suoritususkonnon. Jumala hyväksyy sinut jos. Jumala rakastaa sinua jos. Jumala armahtaa sinua jos. No heillä oli ympärileikkaus. Meillä tuskin se nyt on vaarana. Mutta sehän on raamatus. Erilaiset raamatulliset käskyt, määräykset, vaatimukset. Jos et saa siunausta, ellei. Sitten hän jatkaa. Kuitenkin Raamattu sanoo, että ihminen voi itseään muuttaa, vaan se on kokonaan Jumalan teko. Olen paljon miettinyt, miksi meidän kristittyjen piirissä on niin vähän näkyy elämän iloa ja vapautuneisuutta. Eräs syy siihen on varmasti juuri siinä, että meidän elämässä on niin paljon täytymistä, pakonomaista yritystä varantaa omaa syntistä luontoa. Ja sitten hän jatkaa. Tällaiseen stressaavaan tilanteeseen on olemassa vain yksi lääke, armo. Kelpaan Jumalalle vain sen perusteella, mitä Kristus on puolestani tehnyt. Nyt annan armon vallata itseni, kun elän siitä, suorittamisen paine helpottaa, tajuaa, että minähän saan olla juuri sellainen kuin olen, ja sellaisena myös kelpaan Jumalalle. Ja hän jatkaa sitten tätä pois. Tuo on tämä meidän tilanteeseemme tuotuna tämä Galatian seurakuntien eksytys. Niin kuten sanottu, tämän väittäisin olevan yllättävän laajalle levinnyt. Mä otan nyt vielä kolmannen näköalan. Tämäkin on sanalehdestä saatu. Tämä on ruotsinkieläinen tyttö. Tätä ehkä ei näy sinne. Tai hän on nyt Helsingissä, tämä on vuodelta 90. Ja hän kertoo, kuinka hän on Rovaniemen seurakuntanuorissa ollut. Ja sitten hän sai sieltä uusia vaikutteita. Hänellä on lestadiolainen tausta. Ja joka on ollut uskon ilmeneminen, ollut hyvin korutonta ja pelkistetty arkista vaellusta. Mutta tuolloin sitten Rovaniemellä vaikutti karismaattinen liikehdintä ja valtasi myös nuoriin. Mukaan tulivat omat ponnistelut, eli entistä paremman uskon saavuttaminen. Opetuksessa korostettiin armolahjoja ja pyhitystä, eikä juuri käytetty sana armo. Nuoret innostuneet johtajat tekivät selväksi, että kristityn otettava usko tosissaan ja että hänen tulee olla täysillä jutussa mukana. Meille painotettiin myös henkilökohtaista uskon ratkaisun tekemistä, ja sen minäkin tein, mikä oli ratkaiseva ja vapauttava käännekohta.
No, se oli ihan hyvä kausi, ei sen puoleen. Kaiken kaikkiaan opin suhtautumaan vakavasti uskon asioihin ja löysin uutta. Eivätkä ne ylilyönnitkään haitaneet lopuksi. Tuolloin Tiina näki lehtodelaisuuden passiivisena kristillisyytenä, jossa ei tarvinnut itse yrittää mitään, siinä kun ei tavoiteltu hienompaa uskomisen astetta. Mutta sitten hän kertoo jostakin hyvin järkyttävästä omassa elämässä. Uudenlainen hengellisyys kantoi siihen asti kunnes. Mitä hän tapahtui? Eräänä iltana hän oli vaaratilanteessa, jossa hän oli vähällä jäädä junan alle. Seisoin yöllä asemalla ja näin junan lähestyvän. Koska otaksuin sen olevan odottamani paikallisen, astuin aivan radan viereen, mutta se olikin pikajuna, joka porhasi ohi. Seisoin niin lähellä laiturin reunaa, että olin hiuskarvan varassa, ettei nopean junan aiheuttama imu vetäisyt minua mukaan. Tajusin, ettei voinut liikahtaa milliäkään ja toistin hädässäni isä meidän rukousta. Kun selvisin tilanteesta hengissä, olin aivan typertynyt, sillä olin ollut varma, että viimeinen hetkeni oli koittanut. Tiinasta tuntuu, että jos hän olisi tuolloin kuollut, häneltä olisi jäänyt elämä elämättä. Hän joutui valtavan voimakkaaseen sisäiseen prosessiin. Minut valtasi kauhea olo, sillä tajusin, etten ollut todella elänyt. Elämäni on ollut vain sääntöihin mukautumista, ajateltiin. Se palava hengellisyys oli kuitenkin ollut sisäisesti ajatellen, vaan sellaista ulkokohtaista. Aika jännä kuva. Olin kiltisti niellyt toisten ajatukset itse niitä puntaroimatta. Oivalsin ensimmäisen kerran, että toisten välittämä totuus riittänyt. Tavallaan en ollut pannut itseäni yhtään likoa, vaikka toisaalta olinkin ponnistellut kovasti. Olin pelännyt sekä oman itseni löytämistä että sitä, ettei todellinen minäni osoittautuisikaan uskon sankariksi. Hän joutui hyvin vaikeaan kriisiin ja kertoo, kuinka hän oli tässä aivan kuin luopumassa tästä kaikesta, ja sitten löysi uudelleen tämän lapsuuden kodin lestadiolaisen kristillisyyden näkemyksen. Hyvin vapauttavana ja armon. Siinä on tämä sama kriisi, mikä Galatiassakin on. Mutta nyt se saa aivan, toi nyt ei ole kysymys ympärileikkauksesta, mutta jälleen suoritususko, jossa minun uskovaisuuteni on ikään kuin siitä, mitä toiset sanoo. Mallit annetaan minulle ulkoa päin, eikä olen itse kamppailut Kristuksen todellisen sisällisen tuntemisen puolesta. Ja seurauksena on sitten ennemmin tai myöhemmin tällainen hyvin masentava romahdus, joka tällaista kristillisyyden tulkintaa sitten seuraa. Niin, miten tästä sitten eteenpäin? Otan vielä yhden kalvon. Tämä esimerkki nyt yrittää tuoda tämän koko ajan meidän aikaamme. Tietysti huomaamme, että tässä ei ole mitään kaavaa, mutta kaikkialla on tämä sama. Mutta tässä on, tämä on Erkki Lemisen kirjasta, jossa on William Uotisen ja Niilo Tuominoksen elämää pohtii ja kertoo, kuinka viimeisinä vuosina William Uotisen yksinäisyys tuntui vain syvenevän, ja hän puheli usein pois pääsystä. Hän sanoi samoin kuin Niilo Tuominoksa, että julistaja, joka todella löytää evankeliumin, ei voi muuta enää julistaa. Mutta tämä merkitsee myös sitä, että tällainen julistaja on useimmiten uskovien ja toisten julistajienkin joukossa hyvin yksinäinen. Ja sitten tuo hyvin mielenkiintoinen väite. Usein sitä esittänyt. Täällä kyllä sitten edellisellä kerralla. Ihmiset myös uskovat ovat perusluonteeltaan ja lapsesta asti kuulemansa lainomaisen julistuksen tähden siinä määrin lain alla, että he eivät rohkene uskoa noin suuren armon ja vapauden voivan olla totta. Eli meillä on useimmilla se tajut, tämä menee ihan loturiksi koko tämä kristillisyys, jos se olisi noin ilmaista. Noin vapaata, niin kuin noin jotkut. Ikään kuin autoita, seiniä ja kattoja myöten. Ei se noin helppoa saa. Tämä on liian ilmaista, liian vaivatonta, liian helppoa. Tämä menee ihan lihallisuuteen ja synnin tekemistä. Tosin siihen me palaamme sitten Galattalaiskirjeen 5. luvussa, jossa vapaus tulee ylkkeeksi lihallisuudelle. Se on täysin mahdollista. Mutta tämä on siis niin iskeytynyt meidän suomalaiseen kristillisyyteen tämä ajatus, että tuntuu, että monet meistä me joudumme vuosikymmeniä taistelemaan, jotta me todella uskallamme heittäytyä armon varaan. Se on meille pelkkä fraasi se armo, semmoinen jonni joutava pappi ja luritus koko sana. Se ei sano meille mitään. Ja kuitenkin sen löytäminen on meidän elämämme yksi valtavimpia löytä. Sitten hän jatkaa. Kuullessaan evankeliumi he voivat ilahtua pieneksi hetkeksi,
kuin valon välähdyksen nähneinä, mutta sitten laki ja lainoman julistuksen kuunteleminen valtavat heidän mielensä. Evankeliumin julistaja epäillään löysäläiseksi ja hänet torjutaan. Tämä on juuri tämä galattalaiskirjeen ongelma. Mutta nyt olette saaneet siis näin monta tällaista ikään kuin malliesimerkkejä, joilla me yritän niin kuin tuoda sen ihmisten kertomuksessa tähän meidän aikaan, missä me olemme. Tällaisesta tässä on kysymys. Joku tällainen merkillinen ajautuminen pois yksin evankeliumista, tai niin kuin me sanomme, yksin Kristus, yksin armo, yksin usko, joka nousee sitten yksin Raamatun todistuksen pohjalta. Ja tilalle tulee jotenkin tämä, että kaikki riippuu minusta sittenkin, minun valvomisesta, minun kamppailusta. Ikään kuin olisin uskovaisena semmoinen nuorella tanssi, jonka kieli keskellä suuta pitää tätä kaitaa, ja sun karot siellä kaukana sirkusteltassa ylhäällä oleva naru, ja mä yritän sitten kävellä, että mä pysyisin nyt varmasti sillä. Ei ole semmoista kykyä todella ikään kuin retkahtaa Kristuksen hyvän paimenen syliin. Ja tietää, kuinka loppuun asti turmeltunut ja paha olen, ja eikä se tästä sitten sen kummemmaksi tule ja muuten. Mä saan kuitenkin turvata Jeesuksen, Kristuksen ja panna niin kuin kaikkeni hänen varaansa. Hän ottaa tässä sellaisen erään siis lainomaisuuden. Ja se on nämä tämmöiset karismaattiset kokemukset. Ne tuodaan nyt. Ei riitä, että sulla on usko Jeesuksen. Ei riitä, että sä uskot syntisi. Ei, kun sulla pitää olla. Karismaat, sun pitää puhua kieli. Teidän uskojen joukossa pitää olla profetoimista. Tämä on lainomaisa. Toki saahan olla sitä. Se on vapaus, mutta ei siitä saa tehdä mitään pykälää. Ei se ole mittarin yhtään mistään, koska ainoa mittari, mikä meillä on, Kristuksen täytetty työ Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja se riittää ja se kelpaa autuuteen, se riittää pyhitykseen, se riittää elämään, siinä on Jumalan voima. Saa olla näitä, mitä nyt sinne elämän varrella tulee, kaiken näköisiä koristeita ja kaiken näköisiä tällaisia lisukkeita, mutta ei ne ole välttämättömiä, ei ne ole pakollisia, niin ei pidä jäädä kiinni. Siinähän sanoo, kuinka tämä Vilja Muhotinen on puhunut 60 vuotta kielellä, nyt kun alkoi tämä karismaattinen vaihe, niin kuka on tullut häneltä kysymään? Minusta siinä on harvinaisen terävästi sanottu. Hän sanoo näin, joskus Viljam sanoikin, niinhän se on, että kun lapset saavat mieluisia leluja, ja sitähän nämä karismaattiset kokevat, ajatellaan, kuinka jännä. Mä oon välittömästi Jumalan hengen vaikutuksen alla, kun mä puhun kielellä, ei se sitä ole, mutta mä kuvittelen. Mä saan kokea jotakin. Tähän on aivan suunnatonta. Ne on leluja. He näyttävät niitä mielellään kaikille, jotka vieraisilla käyvät. Aikuistuessa ja vanhetessa eivät lelut riitä. Tarvitaan vain yhtä ainoa Kristusta, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Juuri niin. Ja Kristus on jotakin aivan muuta kuin se, että mä puhun kieli. Kristus on jotakin aivan muuta kuin se, että mä profetoin. Tämä on mahdottoman tärkeä tässä, siis suora evankeliumin tie, jota meidän tulee kulkea. Nämä saa olla mukana siellä, missä ne luonnostaan on. Tai jos ei ne ole, niin ei ruveta pränkkäämään niin. Antaa niiden olla. Eikä yhtään pelätä, jos meiltä puuttuu kielet ja puuttuu profetiat meidän rukouspiireistämme ja meidän keskeltä. Ja rukouksella parantamiset. Ei näihin kannata kiinnittää huomioon. Ilman, että ne on mitään pahaakaan sinänsä. Eli evankeliumi on jotain, joka on niin yksinkertaista, koska siltä tieltä eivät eksy, eivät edes hullutkaan. Ehkä juuri siinä on se nöyryyttävyys, että se on niin mitätöntä, se on niin pientä, se ei sano mitään, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Kirjoitusten mukaan otetaan evankeliumi aivan kirjaimellisesti sieltä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvusta. Ja muistattehan millaisena Paavali otti evankeliumin esille, kun meillä eilen osa teistä oli Galattalaiskirjeen ensimmäisen luvun 4. jälkeen. Siinä aivan kuin ohi mennen hän sanoo, ja siitä ei saa yhtään tinkiä, eikä siihen saa lisätä mitään. Tässä on Jumalan ainoa, missä Jumalan voima todella ilmenee meidän keskellä, jolla voimalla on merkitys iankaikkisuuteen. Niin se on tässä. Ja se on se hullutus, jonka kautta Jumala yksin tämän hullutuksen kautta. Mitä sanotaan? Joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden.
Siinä on evankeliumi. Jeesus antoi itsensä alttiiksi meidän syntimme tähden. Pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta, meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Juuri niin. Siinä on ne koko evankeliumi tässä. Koko kristillinen usko on tässä ikään kuin pähkinän kuoressa. Sormustimen kokoisena. Siinä se on. Se on sama kuin Johannes 3.16. Mutta se on niinku liian tuttu. Eikä ole. Meillä ei ole päästy syventymään siihen. Se on mennyt toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Anna jotakin uutta, jotakin jännittävää. Jotakin merkittävämpää kuin tuo sama vanha laulu vaan, joka meidän pitäisi tahtoa laulaa uudelleen. Eli tämmöisenä minä ainakin sovellan koko tätä galattalaiskirjeen ristiriitaa, missä me olemme. Ja sitten kun me jatkamme tästä matkaa, nyt me lähdemme tauolle, sillä kahdelta meillä on vähän tämmöinen juhlallisempi kahvihetki. Kello on hiukan vaille kaksi. Niin me sieltä saamme taas sitten jatkossa, siis toisen luvun lopussa, tämän koko evankeliumin hyvin niin kuin pakkautuneena yhteen ainoaan muutamaan lauseeseen. Se on aivan semmoinen valtava, aivan niin kuin ensimmäisen luvun neljäs ja aivan semmoinen valtava sisällöltä, jos on sanottu niin, että jokaisesta sanasta voisi pitää raamattotunnin erikseen. Ja nyt sitten toisen luvun tuosta eteenpäin, sieltä jakeesta 16, niin siellä on aivan valtava semmoinen Jumalan pyhän hengen niin kuin sanojen käyttö. Semmoinen räjähtävä sanojen käyttöjakso, aivan käsittämättömän näkemä, josta voi elää vuosikymmenet muutamasta jakeesta. Se on pulppuava lähtö. Aina juo, enkä koskaan kyllätty näihin muutamaan jakeeseen. Ja kun juuri niin, niissä sykkii taivassa. Niin kuin tässä ensimmäisen luvun neljännessä jakeessa, siinä sykkii taivassa. No niin, hiljennymme nyt yhdessä, päätämme tämän raamattoluennon siihen. Herra, anna evankeliumin oikein kirkastua meille. Niin, että oikeastaan me ei enää muusta välitetä koko kristillisessä uskossa. Anna meidän sitten palvella kärsivällisesti niitä lähimmäisiä, jotka sinä tuot tielle. Anna meidän siihen sitten kiinnittää päähuomio meidän varsinaisessa kilvoituksessa. Ihmisten palvelemiseen. Mutta anna suhteen sinuun elävä Jumala olla kokonaan sitä lepoa, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Me tiedämme, että perkele maailma ja oma liha meissä koko ajan vastustaa, että me alamme elää evankeliumista. Tuo meille kaikkia muita raamatun asioita. Galattalaisille ympärileikkauksen, monelle meistä henkikasteen ja hengen täyteydet ja armolahjat. Monelle meistä kaiken näköiset muut teot, jotka meidän pitää tehdä, jotta me mukaan olisimme todella oikeita kristittyjä. Herra, anna meidän olla oikeita kristittyjä vain siksi, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Ja se on meille A ja O, ensimmäinen ja viimeinen ja joka päivä tänään.